Eta agurtu behar dugu orain, solasaldi amaitu aurretik, Amagoia Gurrutxaga, Amagoia, egunon.
Egunon, bai.
Azaleko ekitaldiei beharrean, lurrazpiko mugimenduei begira zatoz gaur, esnebide ez, ezta?
Bai.
Nahi duzunean.
Hernio mendiko kareharritatik, ilargi esne ibai bat sortzen da. Eta ibai horrek lurraren barrunbeak zeharkatzen ditu. Ez da magia. Prozesu bitxi baten emaitza baizik. Hala esan zuten adituek duela 16 urte, fenomenoa aurkeztu zutenean. Munduan ez omen da halako besterik ezagutzen. Atzo 8 gogoratu nuen, Mendebaldeko Saharan berriro gerra hotsak hasi zirela entzun orduko. Barnebiltzen dituen aberastasunetatik, okupazio esne ibai batek zeharkatuta bizidelako herrialde hori. Eta egoera ezagutuko ez balu bezala jokatzen duelako munduak. Ez da magia. Prozesu oso ageriko baten 11. emaitza baizik. Beste esne ibai bat ere aurkeztu digute azken egunotan. Ireki da bigarren zuloa Donostiako Zubieta kalean, metroaren obrengatik, eta hor hasi dira utxunea kare esne morteroarekin betetzen. To eta no kolpe poetikoa, diru publikoaren likidezia agertzeko. Lirikarako garaitxarrak direla esango digute gero. Ostegunean berriz, Euskaraldia ate joka bazetorrenean, Eusko Legebiltzarrak atzera botazuen euskal herritar guztiek euskara ikasteko daukagun eskubidea bermatzeko lege proposamen bat. Jaurlaritzan agintean dauden bi alderdien, EAJ-aren eta PSE-ren, eta PP Ciudadanosen eta Voxen bozekin. Badakizue, gehiago, gehiagorekin, gehiagotan. Txapa esnearekin bete nahi dute euskalduntze alfabetatzean daukagun zulo erraldoia, esan nion neure buruari. Lelo bat proposatu zidan atzo emek egoera laburbiltzeko. Euskaraldiarekin bat, baina euskalduntzeak 5. Eta ostiralean, txapa esnetan murgildu nintzen neu ere, euskara erdigunean eta denon eskura jartzea gizarte justuago bat lortzeko urratsa dela neure buruari nabarmenduta. Erretxindu xamar kateatu nuen nire ahobizia paparrean, horixe egia. Eta ordutik ez dut superbotererik sentitu, Kike Amonarrizek iragarri bezala. Kapa hegalaria ondo lotu gabe harrapatu ninduen Jaurlaritzaren agenda nagusi TV-ren aurkezpenak esaterako, gaztelania utzeko bere edukiekin, Euskaraldia hasi zen egun berean. Larun batean berriz, Xabier Amuriza erdaraz hitz egiten ikusi nuen ETV-en, ahobizi txapa soinean zuela, eta kriptonitazko gezi batek jotako supergajoa sentitu nintzen. Eskerrak auzoari, gatzezke etorriz baitzitzaidan ateioka, bere astapen euskaraz eta barre algaraz, eta munduarekin adiskidetu nintzen atzera. Gauzarik oinarrizkoena gogorarazi zidan. Superbotererik gabe ere aldaketa esne ibaiak sor ditzakegu gure artean. Eta geuk sortu ezean, jai daukagu.